Ioan, capitolul 17. Așa cum am spus, nu există o rugăciune mai bună, mai perfectă, sau, e un pleonasm mai perfectă, scuzați-mă, perfectă, ca și aceasta. De aceea, merită să o studiem cu mare atenție. Și v-am spus că ea este împărțită în trei. Prima dată Domnul Iisus Hristos se roagă pentru el. În primele 5 versete. De la versetul 6 la versetul 19, Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucenici. Și de la versetul 20 la 26 până la capăt, el se roagă pentru biserică. Am început data trecută să privim la modul în care Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ucenici. De ce s-a rugat? Sau ce a cerut lui Dumnezeu pentru ucenicii săi? În primul rând, vreau să ne aducem aminte că Domnul Iisus are un duh de mulțumire aici. E dominată rugăciunea aceasta de mulțumirea. El e la sfârșitul lucrării sale. Este înainte de a fi arestat, înainte de a fi bătut, înainte de a fi urcat pe lemn, de a-și da viața, și el se roagă această exemplară rugăciune. Nimeni niciodată nu s-a rugat o asemenea rugăciune, așa cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos în acest Ioan 17. Și aduceți-vă aminte că ne-am uitat la trei lucruri pentru care Domnul Iisus Hristos s-a rugat. Și mai ales s-a rugat prima dată, spuneam, pentru ucenici sau pentru școala aceea de ucenici. Adică aduceți-vă aminte că la începutul lucrării sale publice, Domnul Iisus, primul lucru care l-a făcut a fost să-și aleagă cei 12 ucenici. Anul trecut ne-am uitat în viața fiecăruia ucenic și am văzut în general, unde Scriptura ne spune, cum i-a selectat și cum i-a adunat pe acești ucenici. Și după 3 ani în care a petrecut cu Domnul Iisus Hristos, iată-l acum, el mulțumește Domnului pentru școala pe care l-a făcut-o. Vă rog să nu uitați următorul lucru ca și aplicație aici. După momentul întâlnirii cu Iisus, trebuie să reprezinte pentru fiecare din noi momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu. Trebuie să reprezinte momentul în care noi suntem născuți de sus. Sigur că acest lucru a fost un lucru important în viața acestor ucenici. După momentul acesta începe momentul uceniciei. Momentul în care învățăm cum să ne raportăm la Domnul Iisus Hristos, cum să trăim viața cu Domnul Iisus Hristos. Acum vreau să vă spun, de fapt, pentru noi toată viața ar trebui să fim ucenici. Cât trăim pe acest pământ, ar trebui să învățăm. De ce? Pentru că niciodată, dar nu absolvim școala asta niciodată? O absolvim, dar vedeți, întotdeauna mai avem ceva de învățat. Dacă vă aduceți aminte, am văzut ce au învățat în această școală, am învățat cine i-a învățat în această școală, sau care a fost subiectul, era persoana Domnului Iisus Hristos, și bineînțeles, lucrul pe care l-am văzut, am privit și la ceea ce au devenit acești ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și în mod deosebit am subliniat faptul că ei au devenit maturi în Hristos, au crescut din punct de vedere spiritual. De aceea am mulțumit Tatălui pentru ei. Întotdeauna când noi ne maturizăm din punct de vedere spiritual, acest lucru aduce lui Dumnezeu ce? Glorie. Viața noastră, nu e o bucurie când în familia noastră, iată, vine o zi în care prin harul lui Dumnezeu căpătăm un bebeluș, da? Și trec ani, înțelegeți? Și vedem că bebelușul are 25 de ani, că eu săptămâna asta, luni, mi-am adus aminte, am sunat pe fiul meu în America și mi-am adus aminte împreună cu el, cum acum 25 de ani, când am primit vestea că am pe primul meu fiu născut, m-am dus la tata și i-am spus vestea. Nu aveam telefon atunci, ba nu, aveam telefon, dar el nu avea acces la telefon la lucru și m-am dus la atelier la el. Și i-am spus la tata că am un fiu. Și când am intrat pe ușă în atelierul unde lucra el, și când i-am spus lucrul acesta, tata a început să lăcrimeze bucuros și ce mi-a spus, asta m-a distrat. Și mi-a zis tata, o să ne meargă numele mai departe. Asta a remarcat tata. Eu, sincer, m-am distrat la asta, dar eu știți ce nume vreau să meargă mai departe? Numele de copil al lui Dumnezeu. Din generație în generație. Asta vreau. Numele, nu numele contează. Vezi, asta a adus bucurie, să zicem, iată, mie, părintelui și lui ca și bunic și așa mai departe. Dar închipuiți-vă că noi atunci când creștem din punct de vedere spiritual, când suntem acolo unde Dumnezeu ne vrea, țineți minte că acest lucru aduce ce? Slavă lui Dumnezeu. Pentru asta se ruga Domnul Iisus Hristos. Apoi, un alt lucru important pentru care s-a rugat, Domnul Iisus Hristos s-a rugat, a mulțumit lui Dumnezeu pentru cuvântul lui. Deci, ce l-a dat Domnul Iisus? Scripturile. Țineți minte, e important să avem ce să le dăm să mănânce copiilor noștri. Dar, așa cum am mai spus, noi ar trebui din primii ani să le dăm Scriptura pe pâine. Asta e foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este foarte important. Copiii noștri ar trebui să cunoască cuvântul lui Dumnezeu încă înainte de a merge la școală. Oh, păi stai, frate, că trebuie să ajungă să citească. Să-l cunoască înainte mai bine din ce? Din ceea ce povestim noi. Unii știu că știu să citească înainte de școală. Foarte bine, nu e nicio problemă de asta. Dar ei trebuie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu din citirea cuvântului. Noi, părinții, trebuie să facem lucrul acesta. Dacă nu faci lucrul acesta zilnic cu copiii tăi, ascultă-mă, nu-i faci ucenici de timpuriu. Și e rău asta. Ei au nevoie să fie, să-L primească pe Domnul Iisus Hristos în momentul când încep să dișteană răul de bine. Trebuie să-L primească pe Domnul Iisus Hristos și trebuie apoi să cunoască cuvântul Dumnezeu ca să crească din punct de vedere spiritual. Ce binecuvântare pentru copiii noștri care au crescut în casa lui Dumnezeu, pentru că au harul să cunoască cuvântul lui Dumnezeu încă de pe acum. Și aceasta îi va oferi de foarte multe experiențe păcătoase, neplăcute, de traume pe care mulți copii în această lume, pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că n-au părinți care să-i protejează de rău, le suport. Și aceasta este o binecuvântare. Dar este o mare binecuvântare pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu și cunoaștem. Așa cum am spus și data trecută, mi-aduc aminte că ceea ce cunoaște... Oh, discutam cu doctorul, cu doctorul Potter la săptămâna asta la masă. Și discutam despre subiectul ce înseamnă ca oamenii să audă Evanghelia. Când aud oamenii Evanghelia? Când vin la biserică sau când le mărturisim noi? Și el îmi spunea, îmi dădea următorul exemplu. Și zice că, îmi dă un exemplu din istorie. Îmi spune că a fost o vreme când Marea Britanie avea un prim-ministru de 24 de ani. Și zice, îți dai seama că la 24 de ani să ajungi prim-ministru, însemna că omul acela era ceva de el. Și conducea o țară. Dar el avea un prieten cu care crescuse împreună și el se ruga de mulți ani ca prietenului care ajunsese acum prim-ministru să fie mântuit. Și prietenul se ruga fierbinte pentru el și într-o zi, în sfârșit, a ajuns, ca să fac povestea mai scurtă, să vină la biserică. Și el se ruga, Doamne, dă-i păstorului un mesaj și să dă-i înțelepciunea să aibă o evanghelie clară ca prim-ministru să înțeleagă și să se întoarcă la Dumnezeu. L-a dus predicatorul, el s-a rugat tot timpul pentru mesaj, pentru păstor și în sfârșit, după ce s-a terminat, s-a dus repede la el și a spus, ei, cum e? Dar care prim-ministru a zis, eu nu știu despre ce vorbește omul ăsta, habar n-am, nu înțeleg nimic din ce a vorbit. Vedeți? Știți ce i-a lipsit primului ministru? Credeți că omul ăsta nu pricepea din punct de vedere intelectual ceea ce cuvintele nu înțelegea că nu, așa este, nu înțelegea. De ce? Pentru că nu este acea iluminare de sus. Înțelegeți? Știți că oamenii aud, vin în casa lui Dumnezeu și aud cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu este acea iluminare de sus, de la Dumnezeu, degeaba. Eu o să vin și la predică. Dar vreau să vă spun ceva. Mi-aduc aminte
de vremea când Liviu Olaf predica, când eram un adolescent și mă duceam în biserică, la Oradea, să-l ascult. Și vreau să vă spun că biserica aceea ferbea, îngăduiți în expresia, ferbea în rugăciune. Și pentru că el chema la pocăință pe pocăiți și cerea ca pocăiții să se pocăiască. În timp ce pocăiții se pocăiau, își mărturiseau păcatele și se snorceau la Dumnezeu, Dumnezeu aducea și oameni din afară. Și erau oameni care niciodată nu fusese în biserică. Dar în momentul când intrau în biserică, în acea atmosferă de pocăință, de cercetare, de sfințenie, de zdrobire, în acel moment, erau oameni care niciodată n-au ținut în mâna lor o scriptură. Oameni simpli și oameni educați, care se întorceau la Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Hristos era în mijlocul lor și, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere. E, asta avem nevoie și astăzi. Asta avem nevoie și astăzi. De aceea, dragii mei, pentru că aici avem autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Putem să știm cuvântul lui Dumnezeu, vorba aceea, din punct de vedere intelectual. Dar nu e suficient. Dacă nu e acea însoțire a Duhului Sfânt, care transformă vieți, care schimbă vieți, și mai întâi ale noastre, nu vom vedea oameni întorși la Dumnezeu cu adevărat. Deci Domnul Iisus Hristos se roagă și mulțumește pentru Scripturi și pentru faptul că avem Scripturile, asta e un privilegiu, dragii mei. E un mare har să ai Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mai spun una. În zilele trecute m-a vizitat un om simplu din orașul nostru. Și mi-a spus că în biserică la ei, după vreo 3 nopți de evanghelizare, a venit un musulman creștin, fost musulman care s-a întors la Dumnezeu. Și în Liban, de unde ei, părinții au fost uciși. A plătit prețul pentru asta. Și în 3 seri de evanghelizare s-au întors la Dumnezeu 64 de oameni. 64. Într-o biserică nu mare. Într-o biserică de țigani. E adevărat. Sunt țigani. Nu mă interesează lucrul acesta. Dar vreau să vă spun că ceea ce este când Dumnezeu într-adevăr lucrează, asta se întâmplă. Da. Putem spune multe. Nu mă interesează. E adevărat. Sunt oameni care poate au simțit o emoție. Sigur că i-am spus. Acum dați-le Scriptura. Acum învățați-i. Acum ucenicizați-i. Pentru că, vezi, Dumnezeu este Cel ce... Nu. Depinde de predicator. Nu e adevărat. Depinde foarte mult de biserică. Depinde foarte mult de noi. De fiecare din noi. Noi umblăm după predicator vestiți. Nu după predicator vestiți trebuie să umblăm. Noi trebuie să umblăm după acea atmosferă de sfințenie, de unitate care trebuie să fie în noi, de separare de păcat, de zdrobirea noastră, ca să putem lăsa pe Dumnezeu și Duhul Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Asta trebuie să facem. Pentru că nu noi facem lucrarea, ci El o face. El o face. De multe ori Dumnezeu nu poate face lucrarea aceasta din cauza noastră, din cauza mea, din cauza noastră a fiecăruia. Și atunci, noi am vrea să se întâmple ceva, pentru că vrem noi. Nu, țineți minte, mai înainte de noi, Dumnezeu vrea. Dar El trebuie lăsat să lucreze mai întâi în mijlocul nostru, în viețile noastre, și apoi El își va face lucrarea. Am spus că e un privilegiu, am spus că există suficientă pedagogie, adică metodă de a învăța cuvântul lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să luăm metodele lumii și să mergem la pedagogia lumii sau a școlilor seculare, ci suficientă pedagogie în cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că cuvântul este sfânt, cuvântul este pur. Și bineînțeles, am mai spus încă un lucru, că din cauza cuvântului ucenicii adevărați întotdeauna au fost persecutați. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Am vorbit și despre isprăvnicia ucenicilor, dar despre asta vreau să fac o aplicație la finalul mesajului meu. Dar acum mergem la al patrulea lucru pentru care s-a rugat Domnul Iisus. Am spus că sunt 9 lucruri. Al patrulea lucru pentru care s-a rugat, el apoi a mijlocit pentru ucenici. Iată ce spune în versetul 9. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Deci, vedem că Domnul Iisus Hristos mai întâi se roagă pentru ceea ce a putut realiza în acea școală de ucenici, apoi, în mod deosebit, se roagă pentru ei. Și spune, tu mi-ai dat. Vedeți? El nu-și permite să... Eu i-am selectat. Eu am un ochi format. Eu știu să aleg. Eu sunt un bun psiholog. Auzi asta și la pocăit. Nu e adevărat. Vedeți, Domnul Iisus Hristos spune, tu mi-ai dat și tu i-ai ales. Deci Hristos mijlocește pentru ucenicii săi, pentru copiii săi. Atenție, am spus și repet lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos nu mijlocește pentru cei nemântuiți, ci mijlocește pentru copiii lui Dumnezeu, pentru cei din familia sa, pentru cei ce au fost născuți prin ranele sale, în familia sa, prin jertfa sa, pentru aceia mijlocește. De aceea mântuirea noastră este veșnică. Odată ce o avem, pentru faptul că El continuă să mijlocească pentru noi. Pentru că noi, atunci când am păcătuit, El mijlocește pentru noi. El ne spune prin cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt, ne mustră și noi știm că trebuie să venim înaintea Lui să ne cerem iertare pentru asta. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl Mijlocitor, pe Iisus Hristos și El neprihănit. Deci acest privilegiu nu l-au cei necredincioși. Și asta, pentru că noi avem acest privilegiu, să știți că asta este un motiv și o motivație pentru noi să trăim o viață sfântă. Nu este o motivație ca să păcătuim. Așa cum spune Apostolul Pavel, să păcătuim mereu ca să se mulțească, nici de cum, zice Apostolul Pavel. Și așa este. Motivația este pentru noi să avem o viață separată de lume și o viață sfântă. Această rugăciune ne spune nouă că Iisus s-a rugat constant pentru ucenicii săi. Iar atunci când ești preocupat de familia ta, de copiii tăi, de ai tăi, ce trebuie să faci? Să faci ce a făcut Domnul Iisus. Să mijlocești în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Nu tăcea, ci în fiecare zi adu-i pe nume înaintea lui Dumnezeu. Cum e mijlocirea noastră? Lasă-mă să-i întreb. Atunci când tu te rogi, tu mijlocești pentru alții. Pentru câți oameni mijlocești tu? Dacă poate că trebuie să fac și eu un test de ăsta. Poate că data viitoare să fac un test de ăsta. Cum face fratele Ireu la studiul biblic. Și, sigur, știu la tineri cum făcea fratele Mihai și știu că și Uțu face. Și l-am încurajat să continui să facă lucrul acesta. Să scrieți în 5 nume de oameni, 5. 5 nume de oameni pentru că am mijlocit în fiecare zi înainte lui Dumnezeu. Ai putea să scrie? Ar trebui să avem sute. Sute, mii de oameni pentru că am mijlocit. Ar trebui pe toți care îi cunoaștem, pe toți să fie trecuți pe lista noastră de rugăciune și pentru care să ne rugăm în fiecare zi. Așa ar trebui să facem. Pentru că Domnul Iisus Hristos, în mod constant, s-a rugat pentru ei. Și țineți minte, în mod constant, dacă ești în harul lui Dumnezeu, eu și tu, El a mijlocit și astăzi pentru noi. Și face acest lucru. Nu există o zi în care să nu facă lucrul acesta pentru mine și pentru tine. Un alt lucru. Cum să fie oamenii mântuiți în familia noastră? în vecinătatea noastră, în orașul nostru, în țara noastră și până la marginile pământului, dacă noi nu ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru ei ca să și mijlocim înaintea. El mijlocește pentru noi și dacă El mijlocește pentru noi, avem obligația să mijlocim pentru cei nemântuiți. Cum să se întoarcă? Cum vor auzi, spune apostolul Pavel în Romani capitolul 10? Cum vor auzi dacă n-are cine să le spună cuvântul Dumnezeu? Cum? Noi trebuie să fim aici. Noi trebuie să ne rugăm ca Domnul să pregătească inimile lor, să pregătească cuvântul de care au nevoie. Să pregătească locul în care noi sau altcineva poate să ajungă la mintea și la inima lor. Deci iată, Domnul Iisus Hristos s-a rugat și a mijlocit pentru ucenici. Ca aplicație, dragii mei, dacă nu mijlocești pentru nimeni, dă-mi voie să spun, ești egoist. Și nu-ți pasă de oamenii pierduți în această lume. O, atâta sunt pierduți în această lume. Și au nevoie ca noi să mijlocim pentru ei. Și mă rog ca Duhul Sfânt să ne convingă și cuvântul Său să ne convingă că dacă n-avem o listă de rugăciuni, trebuie să ne facem chiar asta. Întotdeauna gândiți-vă, aproape, vă rog să mă credeți că după ce mă rog și îmi termin lista, aproape în fiecare, să nu zic în fiecare zi, dar aproape în fiecare săptămână Domnul mi-aduce aminte de cineva pentru care nu m-am rugat. Sau pe care nu l-ai pus pe lista mea de rugăciuni. Și astăzi am adăugat câteva nume. Dumnezeu, în mod deosebit, și asta, știi, la început ai impresia că, oh, păi numai atâta știu, nu contează, începe cu 5, cu 10, nicio problemă. Fă lucrul acesta și vei vedea cum Dumnezeu îți va aduce în minte alte nume pentru care să faci lucrul acesta, pentru care să-i pui pe listă și în care să îi scrii. Un alt lucru pentru care El s-a rugat a fost pentru protecția lor, a ucenicilor. Iată, spune lucrul acesta în versetul 11, 12 și 15. Iată ce spune aici. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Și niciunul n-a pierit din ei, în afară de Fiul pierzirii, ca să se împlinească Scriptura. Nu te rog să iei din lume, ci să păzești de cel rău. Am uitat să vă spun la exemplul acela cu biserica aceea de țigani în care s-au întors 64. Când în seriile acelea, după ce au terminat, s-au adunat în fiecare seară și că nu plecau oamenii aceia din casa lui Dumnezeu până la 12, până la 1. Zice, nu mai știam ce să le spunem, pentru că ei doreau tot mai mult să le spunem. Și le-am spus, vezi, e o foame după cuvântul lui Dumnezeu. Unde e foamea asta care nouă ne lipsește? Oh, dacă... Nu-i cazul nostru, dar eu cam întotdeauna depășesc. Nu, n-am spus că cineva, nevastă mea, joia trecută mi-a spus, nu s-a părut, zice, că predica de joi seara a fost puțin cam lungă. Și zic, mai femeia aia de tate. Acum când am venit, am promis că o să fie mai scurtă. O să vedem dacă Domnul înțelege, dar asta lipsește astăzi, această foame. Oamenii nu mai sunt interesați după cuvântul Dumnezeu. Când, într-adevăr, Dumnezeu lucrează, nu te mai uiți la timp. Nu-ți mai pasă, ci nu mai poți să te dezlipești. Într-adevăr, omul când e iluminat de sus, bineînțeles că nu vrea altceva decât ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Vrea să audă tot mai multe despre Domnul Iisus Hristos. Vrea să cunoască lucruri pe care poate le auzi, dar nu l-a băgat în seamă. I s-a părut străine. În sfârșit, are lumina de sus. În sfârșit. Dumnezeu înseamnă ceva pentru el. Știi de ce? Pentru că s-a născut de sus. Cuvântul păzește apare în aceste trei versete pe care le-am citit de patru ori.
Cine e cel ce oferă ucenicilor protecție sau siguranță sau pază? Cum vrei să spui? În primul rând, Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este cel ce ne păzește pe noi, copiii săi. Un ucenic este păzit de puterea lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate păzi sau proteja un copil al lui Dumnezeu așa cum Tatăl o poate face. Să nu uităm următorul lucru, că protecția noastră sau paza noastră sau siguranța noastră se bazează pe Dumnezeu, nu pe noi. Avem noi expresia asta pe aici, până oamenii spun, păi, zice, dacă noi ne păzim, și Dumnezeu ne păzește. Și cu Scriptura nu merge. Nu merge. Dar iată ce spune Ioan 10, de la 28, 29, 30. Eu le dau viața, în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge de mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât tot și nimeni nu le poate smulge de mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl suntem una. Nu uita! Odată, când ești copil al Dumnezeu, ești în mâna cui? A Domnului Iisus Hristos. Mai există încă o mână. Mâna cui? A Tatălui. Deci copilul lui Dumnezeu este în mâna Tatălui și în mâna Domnului Iisus Hristos. Și spune, nimeni nu le poate smulge. De ce? Pentru că nimeni nu are o mână atât de sigură ca și a Tatălui. Nimeni nu le poate smulge de mâna Tatălui. Așa le spune Domnul Iisus Hristos. Și mai spune ceva. Că El și Tatăl este una. Adică nimeni nu se poate ridica împotriva Tatălui și a Fiului Său. Slăvit să fie numele Lui. Și de-aia suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. De-aia, pentru că noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Vedeți pe ce se bazează, dragii mei, securitatea mântuirii noastre? Credinciosul este păstrat și este mântuit nu prin el însuși, sau prin eforturile lui. Efortul acela de a fi bun și așa mai, nu. Ci prin Dumnezeu, care îl păzește și care îl păstrează. Securitatea mântuirii noastre nu depinde de faptele noastre, așa cum nu depinde nici mântuirea noastră de faptele noastre. Și, dragii mei, știm că putem face fapte bune pentru că am fost născuți din nou. E normal pentru omul născut din nou să facă fapte bune. Așa cum e normal pentru un pom care a fost altoit să nu mai facă o roadă sălbatică, ci să facă o roadă bună. De ce? Pentru că a fost altoit. Nașterea de sus înseamnă să fii altoit. Așa cum altoiaște omul pomii dintr-un polb sălbatic să devină unul care să facă roade bune, așa Dumnezeu ne naște de sus ca să putem face faptele bune. Până nu ne naștem de sus, nu putem face nicio faptă bună care să fie luată în seamă de El. El spune în versetul 12, când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Și niciunul nu l-a pierit în afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Să știți că Iuda nu este o excepție. Unii zic acum, nu, din 12, totdeauna 1. Știți cum zice noi repede, pădure fără uscăciuni nu există. Am vreau să vă spun ceva. Să știți că Iisus n-a eșuat în privința Lui. Nu. N-a greșit nici atunci când l-a ales. Pentru că Iisus știa că Iuda n-a fost de fapt niciodată ucenicul Său. El cunoștea toate aceste lucruri. De ce? Pentru că țineți minte că El niciodată nu s-a supus cuvântului Lui Dumnezeu. El în aparență a fost un ucenic. A fost făcut parte dintre ucenici, dar n-a fost niciodată un ucenic. De fapt, Scriptura a și profețit cu mult înainte de trădarea sa. Și de aceea, dragii mei, nu putem spune că Iisus a greșit sau Iisus a fost o excepție de la regulă. Nu. Domnul Iisus Hristos știa bine lucrul acesta. De fapt, a fost alegerea lui Iuda să nu fie ucenic. Este alegerea noastră să nu fim ucenici. Și Dumnezeu respectă lucrul acesta. Dar, țineți minte, există un preț. Pentru că știm cum a sfârșit Iuda. Și cu siguranță că Iuda astăzi în iad regretă amarnic că n-a fost un ucenic a Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru pentru care Hristos s-a rugat a fost, iată, din nou el mijlocește, am văzut că s-a rugat pentru protecția lor și iată, mulțumește pentru ucenici. În versetul 13, dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, ca ei să aibă bucuria mea de plin. Hristos se roagă aici pentru bucuria pe care ucenicii o vor experimenta în viața lor. Dragii mei, știți, bucuria asta despre care Domnul Iisus, pentru care Domnul mulțumește și se roagă pentru ei, e o bucurie cum lumea nu poate da. E o bucurie de plină, e o bucurie sfântă, e o bucurie curată. E o bucurie care împlinește. Bucuria acestei lumi e diferită. Pentru că sursa e diferită. Sursa pe care bucuriei noastre este Dumnezeu. Vine de la Dumnezeu. Și vine în urma pocăinței, în urma împăcării cu Dumnezeu. Bucuria lumii, dragii mei, însă este una vulgară. Este una care ține puțin și care în final aduce regrete, aduce tristețe, aduce supărare. Și bineînțeles aduce consecințe. Bucuria pe care o dă lumea nu poate fi comparată cu bucuria despre care Hristos se roagă aici. Zice el, bucuria mea de plină. Și spun aceste lucruri ca ei să aibă bucuria mea de plină. Vezi? Pentru asta se roagă Domnul Iisus Hristos. Ca ei să aibă bucurie de plină. Te întreb, care e sursa acestei bucurii de plină? În primul rând, ea vine, așa cum am spus, de la Dumnezeu. Ea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Sursa bucuriei acestei lumi vine, știți când se bucură ei? Când și eu am lucrat, eu aveam colegi, când am lucrat 20 de ani în fabrică, bucuria lor, oameni căsătoriți, oameni cu copii, bucuria lor era când aveau să bea ceva. Asta era, și i-am întrebat, erau momente când își băteau joc că nu participam la băutul lor și cu tare și îi întreba, bă, spuneți-mi și voi, când aveți voi cea mai mare, care e cea mai voie? Când avem ceva de băut? Pentru asta trăiți voi. Și știți câți oameni au această singură bucurie? Știți apoi cum sfârșesc oamenii aceștia? Cum își sfârșesc ziua și cât de repede sfârșesc viața din cauza asta? Cum își distrug familiile? Și câtă nefericire și câte lipsuri nu există de multe ori în casele lor? Da. E trist, dar, dragii mei, este un lucru real pentru foarte mulți oameni. Dragii mei, sursa bucuriei în această lume, așa cum am spus, pentru unii petrecerile, băutura, imoralitatea, circumstanțele, depinde de circumstanțe, depinde de ceea ce au, de ce pot să posede. Da, ce poți bucura? Te bucuri o zi, două, pentru un lucru pe care l-ai cumpărat. Ai reușit să nu știu câte vreme să... Dar știi că bucuria aceea nu ține mult. Că iarăși trebuie altul. Și vedeți, e o bucurie circumstanțială, pentru că depinde de alte lucruri. Dar bucuria pe care o dă Iisus Hristos este dincolo de ce ai sau ce nu ai. Și cel sărac care n-are nimic are bucurie de plină. De ce? Pentru că are pe Hristos și știe că viața asta este trecătoare. Și va veni o zi în care nu va duce lipsă de nimic. Și nu va trebui să-și facă griji pentru ce va mânca și ce va îmbrăca mâine. Și bucuria lui este deplină, pentru că știe că Dumnezeu îl trece pe aici, pentru ca să poată să privească la el în fiecare zi, pentru bucată de pâine, pentru haine, pentru absolut tot ceea ce are. Ca nu cumva să îi se îngânfe inima și să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Hristos a mai rugat încă pentru ceva, pentru sfințirea ucenicilor.
Nu te rog să iei din lume versetul 15, ci să-i păzești de cele rău, versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și versetul 19. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Numai să știți că oamenii folosesc foarte mult cuvântul sfințire în mod nescriptural. De foarte multe ori. Sfințirea aici nu se referă la un eveniment special. Sfințirea unei biserici. Sfințirea unei pietre, a unei... Nu, nu. Nu despre asta vorbim. Scriptura nici nu vorbește despre așa ceva. Aici. Este, și vreau să știți lucrul acesta. Nu este, sfințirea aici nu este o sfințire specială. Nu se referă la sfințire, ci nici nu se referă măcar nici la sfințirea cu care noi am fost creditați atunci când am fost înfiați sau puși în familia lui Dumnezeu. Nu, nici la asta nu se referă. Ci, dragii mei, aici sfințirea înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu cu un anumit scop. El se roagă ca acești ucenici ai lui, după ce au fost aduși, au fost mântuiți, au fost aduși în familia lui Dumnezeu, să fie puși deoparte. S-a rugat pentru, trecutul lor. Problema lor era rezolvată, dar acum se roagă pentru dedicarea lor. Pentru slujba, știți ce slujba el? Să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Pentru asta se roagă Domnul Iisus Hristos. Știți că el, Domnul Iisus Hristos, zice, și eu mă sfințesc. E adevărat că noi știm definiția Scripturii, că are o parte negativă și una pozitivă. Adică, una separat, separarea de păcat și apoi dedicarea noastră. Dar vedeți, Dumnezeu n-avea de ce, Iisus Hristos, adică este Dumnezeu, Iisus Hristos n-avea nevoie să se separe de păcat, pentru că în El nu există păcat. Deci când Hristos spune, când El spune că El se, și El se sfințește, la El nu există partea negativă, pentru că în El n-a fost și nici nu va fi păcat niciodată. El se gândește, El se roagă aici pentru dedicarea lor. Ca ei să-L urmeze în dedicare, în pasiunea Lui pentru cei pierduți. Așa cum El a fost pentru ei. Pentru asta se roagă aici, de fapt, Hristos, dragii mei. Locul acestei sfințiri este în lume. Vedeți? Pentru noi e adevărat. Până nu ne separăm de lume, nu ne putem dedica Domnului. Nu putem confunda bucuria lumii cu cea pe care o dă Hristos, pentru că vin din surse diferite. Iar noi, ca să putem fi dedicați, trebuie să ne desfărțim de lume. Pentru că, știți, lumea nu ne spune, du-te la biserică. Dăruiește. Dăruiește pe tine și apoi dăruiește ce ai. Pune slujba lui Dumnezeu. Până nu ne separăm de lucrurile acestea, nu putem fi oameni dedicați. N-avem cum. Și numai apoi putem să fim acei oameni dedicați. Sfințește-i prin adevărul tău, spune versetul 17. Cuvântul tău este adevăr. Nimic nu ne ajută în sfințirea noastră ca și cuvântul Domnului. De aceea e așa de important să fim credincioși și atenți, să citim cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Și apoi vom învăța din cuvântul Domnului, va lucra în viețile noastre, în mințile noastre, în inimile noastre. Și apoi vom învăța cum să fim dedicați și consacrați Domnului. Eșecul multor creștini în zilele noastre și oameni care merg la biserică regulat este lipsa dedicării în aprofundarea cuvântului și studierea cuvântului Dumnezeu, în memorarea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că apoi să ne să-L aplicăm în viețile noastre, în situațiile prin care noi trecem. Și știți, când un om e ușor în acest cântar al cunoașterii cuvântului Dumnezeu, îl simți și de ce? Pentru că nu-l folosește. Limbajul nostru ar trebui să trădeze biblicizarea noastră. Și ar trebui în mod intenționat în discuțiile noastre cu oamenii să-L strecurăm ori de câte ori putem. Ca oamenii să vadă că noi ne deosebim și în vorbirea noastră. Noi nu trebuie să împrumutăm limbajul lor vulgar.
ci dimpotrivă. Noi trebuie să strecurăm în vorbirea noastră mereu, mereu cuvântul. Știți de ce? Pentru că în cuvânt există autoritate. Adică cuvântul acela îi poate străfunge, îl poate lovi în minte sau și în inimă. Ce am vrut să spună cu asta? N-am auzit cuvântul ăsta până acum. Pentru că acolo există autoritate, în cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dedicarea lui Hristos se vede prin faptul, dragii mei, că El a acceptat voia Tatălui. Și așa cum știm, era în faza în care să se ducă la cruce și să se pună pe cruce. Și noi știm că El s-a pus, că El a murit, că a înviat și că s-a înălțat la cer și este la dreapta lui Dumnezeu. Hristos s-a mai rugat pentru separarea ucenicilor de lume. Ei, versetul 16, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Ce înseamnă separare? Să știți că aici nu să Domnul Iisus Hristos nu vorbește de ordinul călugărilor. Adică trebuie să ieșim din această lume și să ne punem, să ne izolăm așa cum călugurile fac. Nu la asta se referă Domnul Iisus Hristos. Ci ucenicii care ei trebuiau să continue în lume, dar lumea nu trebuia să mai fie în ei, în mintea lor, în obiceiul lor, în comportamentul lor. Adică trebuia scos comportamentul lumesc, dar comportamentul, lumea cu lucrurile ei, mai întâi trebuie scoase din mintea noastră și din inima noastră. Cum? E adevărat că noi nu putem. Dar când venim la Hristos, El face curățenie generală. Scoate toate lucrurile afară. Mătură tot aluatul cel vechi. Și suntem făcuți o faptură nouă. Și în locul lumii și a lucrurilor din lume, noi trebuie să punem cuvântul lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Și cu ceea ce băgăm în mintea noastră, aceea suntem. Aceea rămânem. De aceea El spune că ei nu mai aparțin lumii, pentru că nu mai au în ei spiritul sau duhul lumii. Nu vedeți creștinismul din ultimii, din zilele noastre, că împrumută muzica lumii, standardele lumii în absolut toate lucrurile și că mulți oameni astăzi, nemântuiți, îmi spun, păi nu există nicio deosebire între voi și între noi, adică între cei nemântuiți. Nu există. Sigur, lor nu le place să spui că nu sunt nemântuiți. Dar asta este realitatea. Bisericile sunt cuprinse de Duhul, de Spiritul Lumii. Și mulți creștini arată ca lumea. Și o tristețe, dar e o realitate. Pe de altă parte, doctrina separării nu e o doctrină populară astăzi în biserici. Dimpotrivă, ecumenismul este aplaudat. Separarea personală este privită ca și un lucru negativ, dar fără ea nu putem să ne bucurăm de bucuria lui Hristos care e deplină și, dragii mei, nu putem să fim sfinți. N-avem cum. Protecția ucenicilor este sigură atâta vreme, dragii mei, cât ne separăm de lume. Iată cum explică Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:17 lucrul acesta. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Deci nu putem să ne lipim de Domnul dacă nu ne-am separat de lume și de păcat și de influența ei. Ca să fii sigur că ești separat de lume, fii sigur că ești lipit de Domnul. Cel mai bun loc și sigur loc să nu fii influențat de lume este să fii sigur că ești lipit de Domnul. Pentru că acolo Satan n-are acces. Iar ca să fii lipit de Domnul, trebuie să te curezi de păcat. Trebuie să vii la crucea Domnului Iisus Hristos, la sângele Domnului Iisus Hristos. Altfel, nu se poate. Și ultimul lucru, Domnul Iisus Hristos se roagă pentru slujirea ucenicilor. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Aici vedem modelul slujirii prima dată. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume? Deci, țineți minte, conceptul de misionar îi aparține lui Dumnezeu. El l-a trimis în lume pe cine? Pe Fiul Său, pe Hristos. Așa cum Hristos a fost trimis în lume, El i-a trimis pe ucenicii săi în lume, la rândul Lui. Dar pe scurt, vreau să vedem trei factori fundamentali în slujirea noastră, dragii mei, care sunt implicați în primul lucru. E suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos, iar El și-a trimis, i-a trimis pe ucenici. Trimiterea este întotdeauna o poruncă divină. Noi nu ne putem trimite pe noi înșine. Atenție, să nu confundăm chemarea divină sau suveranitatea, pentru că El cheamă pe cine vrea. El își cheamă lucrătorii. Fii sigur că ești chemat de Dumnezeu. Dar atunci când te-a chemat Dumnezeu, du-te. Nu te uita nici înapoi. Du-te. Dar fii sigur. Pentru că El își cheamă slujitorii. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum să-mi cunosc chemarea? Fii devotat cercetării cuvântului Dumnezeu și rugăciune. Și fii sigur că Dumnezeu îți va vorbi. Al doilea factor important în slujirea noastră e mesajul. Primul este suveranitatea lui Dumnezeu. Al doilea este mesajul. Versetul 8. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Deci, ucenicii au fost trimiși în lume cu un mesaj. Ce mesaj? Mesajul Evangheliei. Țineți minte, dacă nu avem un mesaj sau mesajul Evangheliei, dacă nu avem un mesaj dedus de la Dumnezeu pentru oameni, nu mai avem misiune. Mesajul este ceea ce pe noi, copiii lui Dumnezeu, ne face valoroși înaintea lui Dumnezeu, evident, nu înaintea lumii. Lumea ne disprețuiește. Mesajul este ceea ce ne face valoroși. Un slujitor care nu dă importanță mesajului și predicării mesajului Evangheliei, poți fi sigur și poți să pui semnul întrebării când e vorba de chemarea lui. Deci, țineți minte, un primul factor implicat în fundamental în slujirea noastră e suveranitatea lui Dumnezeu, e mesajul pe care trebuie să-l ducem noi din a nostru, ci e mesajul lui Dumnezeu și al treilea lucru, sacrificiul. Hristos a fost trimis să-și dea viața. Dacă El are nevoie de viața noastră și noi trebuie să fim gata să ne dăm viața pentru a duce mesajul acesta. Dar ideea este că Dumnezeu ne așteaptă să facem sacrificii. Poate Dumnezeu, așa cum am zis, nu ne cere să murim, dar El așteaptă de la noi să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru lucrarea sa. Să facem sacrificii. Știți care e problema de multe ori în biserică astăzi? Că oamenii nu mai sunt dispuși să facă sacrificii. Nu suntem dispuși să ne sacrificăm cariera noastră, nu suntem dispuși să ne sacrificăm banii noștri, nu suntem sacrificăm de multe ori confortul nostru, casa noastră, mașina noastră și așa mai departe. Nu. Întotdeauna vom găsi scuze să nu facem lucrul acesta. Dar țineți minte, un factor important în slujirea noastră este și sacrificiul. Ce sacrifici tu pentru lucrarea Domnului? Nu spune nimic. Spune-i Domnului. Stai înaintea lui Dumnezeu și judecă-te tu cu Dumnezeu în seara aceasta și întreabă-te ce sacrific eu pentru Domnul. Și mă rog ca Domnul să-ți rogească. Să folosească cuvântul și Duhul Sfânt. Rugăciunea zilnică cere un sacrificiu și evangelizarea celor mântuiți depinde de multe ori de rugăciunea noastră. Iată un exemplu. Pui tu deoparte un timp pentru rugăciune, faci tu acest sacrificiu? Și am văzut modelul slujirii și acum ultimul lucru, locul slujirii, în lume. Acolo l-a trimis Dumnezeu pe Hristos. Dumnezeu nu ne trimite într-un loc ușor sau confortabil, ci El ne trimite, dragii mei, într-un loc de multe ori dificil și un lucru, nu te aștepta ca Dumnezeu să te trimite într-un loc ușor. Pentru că dacă ar fi fost ușor, nu te-ar fi trimis. Așteaptă-te să te trimită într-un loc greu, pentru că El acolo are nevoie de oameni dedicați. Lumea este un loc suficient de ostil și de dificil. Dar asta nu înseamnă că ești într-un loc nepotrivit. Nu. Nu te aștepta să fii aplaudat de oameni, să fii bine primit de oameni. Dar du-te acolo unde Dumnezeu te vrea. Chiar dacă lumea nu te primește. Și cu siguranță, aduceți-vă aminte cum au fost primiți ucenicii în lume. Cu multă ostilitate. S-au dus în toată lumea cunoscută de atunci. Și au murit ca și martiri. Excepție făcând unul singur. Evanghelistul Ioan. Restul, toți ucenicii, au murit martiri. Pentru ce? Au fost pericole sociale și au fost, nu? Au adus un mesaj. Care n-au plăcut oamenilor. Și autoritățile religioase și autoritățile vremii, mai ales în Imperiul Roman, din vremea aceea, i-au condamnat la moarte. Și toți au murit ca și martiri. Pentru ei s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Dar țineți minte, noi astăzi avem aceeași poruncă, să mergem până la capătul lumii. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.